Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo, 18 ng Mayo, taong 2025. Sa Australia, oposisyon susuportahan ang pagsisikap ng gobyerno para mapalaya si Oscar Jenkins. Sa Pilipinas, mga nanalong senador mula sa kakatapos ng midterm elections, opisyal lang na iproklama ng COMELEC. At isang Filipino-Canadian trending ngayon sa kanyang tumataginting na 3.2 billion peso na panalo sa loto sa Canada. Sa mga detalye, sinabi ng gobyerno ng Australia na isang sham trial o huwad o pakunwaring paglilitis ang ibinigay para sa isang Australian na nakakulong sa loob ng 13 taon sa isang maximum security na kulungan sa Russia. Kinasuhan ito ng kanyang pakikipaglaban kasama ng mga pwersang Ukrainian. Si Oscar Jenkins ay napatunayang nagkasala ng korte ng pakikibahagi sa isang armadong labanan bilang isang mercenaryo sa isang lugar sa silangang Ukraine na kontrolado ng Russia. Ipinasya ng korte na nakibahagi siya sa mga combat operation contra Russian troops sa pagitan ng Marso at Disyembre 2024. Sinabi ni Foreign Minister Penny Wong na nabigla ang gobyerno ng Australia sa inilarawan niyang isang sham trial. Sa Australia pa rin, may mga panawagan para sa gobyerno na higit pa ang gawin upang hikayatin ang pagboboluntaryo sa bansa. Matapos na ilahad ng mga community group ang pagbaba ng bilang ng mga volunteer sa mga nakaraang taon, humigit kumulang 1/5 o 1/5 ng mga formal volunteer ng Australia ay nakikibahagi sa mga community service, welfare at pagtataguyod para sa mga homeless, pati na rin sa mga gawaing pang-emergency at pagtugon sa mga natural na kalamidad. Si Stephanie Harvey ang CEO ng First Nations-led organization na Community First Development. Anya na ang pagiging volunteer ay tungkol sa mga koneksyon at relasyong nabubuo.
Volunteering in First Nations communities, when it's done the right way, it's not about giving, it's not about welfare, and it's certainly not extractive. It really is about connection and genuine relationships. Our volunteers don't help. They work alongside community members, learning from each other and building real relationships. So it really is that two-way exchange where our volunteers share their skills and experience, but also gain a deeper understanding of culture, respect, and connection.
Sa mga balita sa labas ng Australia, Prime Minister Anthony Albanese kakatawan para sa Australia sa Inauguration Mass ni Pope Leo XIV na inaasahan na magkakasama sa pambihirang okasyon ang iba't ibang leader at mga royalty mula sa buong mundo. Inaasahang makipag-usap ang punong ministro sa iba pang mga leader habang inaasahang gaganapin ang mga diplomatic activities sa sideline na makasaysayang kaganapan. Mula nang dumating sa Rome noong Biyernes, nakipagpulong si Albanese kay Sydney Archbishop Anthony Fisher at Melbourne Archbishop Peter Comensoli ayon sa ulat ng 9 newspapers. Nagsalita din ng konti ang punong ministro tungkol sa kahalagahan ng Inauguration Mass para sa 5 milyong Katoliko ng Australia sa isang simbahan sa Roma na tumanggap o tumatanggap ng mga bisitang Australiano. Sa balita sa Pilipinas, opisyal nang inaiproklama ng Commission on Elections o COMELEC kahapon Sabado ang 12 senador na nanalo 5 araw lamang matapos ng national at local midterm elections sa Pilipinas. Sa ulat ng Philippine News Agency, pinangunahan ni COMELEC Chairperson George Garcia ang proclamation ceremony na ginanap sa The Manila Hotel, Tent City. Binasa ng bawat isang commissioner ng COMELEC na umupo bilang mga National Board of Canvassers ang Certificate of Proclamation para sa mga nahalal na mga senador na isa-isang tinawag sa stage para tanggapin ang kanilang mga certificate. Nanguna sa mga nanalo si Senator Christopher Bongo na nakakuha ng 27,121,073 votes. Pangalawa naman si dating Senador Bam Aquino na second overall na mahigit 20 million at 971,000 votes. Pangatlo si Senator Ronald Bato de la Rosa na may mahigit 20,773,000 na boto. Nasa fourth place si Access Partylist Representative Erwin Tulfo na nakakuha na higit sa 17,100,000. Fifth place naman si dating Senator Francis Pangilinan na mahigit sa 15,343,000 votes. Pang-anim si Sagip Partylist Representative Rodante Marcoleta na may mahigit sa 15,250,000 votes. Pang-pito si Senator Ping Lacson sa boto na higit 15,106,000. Eighth place naman si Senator Vicente Soto III sa botong higit 14,832,000. Ninth place si Senator Pia Cayetano na may mahigit 14,500,000 votes. 10th place, si Las Piñas City Representative Camille Villar sa botong higit 13,651,000. Pang-11 naman si Senator Lito Lapid na hakuha na higit 13,394,000 votes. Pang-12, si re-electionist Senator Amy Marcos na may mahigit 13,339,000 votes. Uupo sa kanilang pwesto ang mga nahalal na senador mula June 30, 2025 hanggang sa taong 2031. May nanalo na nga po para sa Eurovision Song Contest, pero spoiler alert ito para sa gusto mga manood ng kabuuan na grand final ng Eurovision. Yan ay mapanood sa SBS o sa SBS On Demand mamayang gabi, alas 7:30 o 7:30 ng gabi yan sa SBS at sa SBS On Demand para sa kabuuan ng grand final ng Eurovision Song Contest. Pero para doon sa mga gusto nang malaman kung sino ang nanalo, hinirang nga o tinanghal na panalo ng Eurovision 2025 ang pambato ng Austria na si JJ, kung saan siyang panalo sa 69th Eurovision Song Contest. Ito ang unang Eurovision Song Contest na panalo ng Austria mula 2014. Kaya naman, congratulations sa Austria sa kanilang pagkapanalo, kung saan kinanta ng singer na si JJ ang awitin na Wasted Love. Para mapanood ang kabuuan ng grand final, maaari yung panoorin mamayang gabi 7:30 sa SBS at sa SBS On Demand. At trending naman ngayon ang isang Filipino-Canadian na nanalo ng record na $80 million sa Lotto Max jackpot. Sa ulat ng Daily Tribune, ang may dugong Pinoy na si Justin Simporios ang naging pinakamalaking solo lottery winner sa Canada sa kanyang tumataginting na 3.2 billion pesos na panalo. Tinawag niya itong generational wealth at isang dream come true. Ang 35-year-old na si Simporios ay isang health and safety officer mula sa Surrey, British Columbia. Swerte lang ang pagkapanalo nito dahil sa kanyang kwento, dumaan lang ito sa isang grocery store sa kanilang lugar para bumili ng burger buns at cheese para sa kanilang hapunan, at ang natitira niyang pera na $12 ay ibinili niya ng isang Quick Pick Lotomax ticket. Matapos ng kanyang panalo, nagbitiw ito sa kanyang trabaho at pinaplano na kung saan gagamitin ang perang napanalunan, kasama ang pagtulong sa kanyang pamilya at sa komunidad ng Surrey na tinawag niya ngayong kanyang Lucky City. At sa lagay ng panahon, para ngayong araw ng Linggo, pare-parehong maaraw sa Perth, aabot sa 26 degrees Celsius, Adelaide 16, at sa Hobart 13. Posibleng umambon sa Melbourne sa 15, ganun din sa Canberra sa 12 degrees Celsius, lalo pang uulanin sa Wollongong sa 17 at sa Sydney 21. May panakarakang ulan sa Newcastle sa 18, sa Brisbane bahagyang maulap sa 24, sa Cairns kadalas ay maaraw sa 30, at sa Darwin, maaraw sa 31 degrees Celsius. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Ana Limvilata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.